irudikatuko altzenuke polizia okupazio batean laguntzen, istiluak sustatzen, egoera zaurgarrian dagoen jendea instrumentalizatzen edota harta behar duen norbaiti iseka egiten? Bada, horixe egin izana leporatzen diote Errekale horreko bizilagunek ertzaintzari. Ikertu bian naiz eta gaur, Errekale horreko liskarraren inguruan, arituko gara, berriketan. Zer gertatzen ari da ertzaintzan? Bigarren atala.
Joan den asteko igandean polizia etorri zen indarrandiz. Borrekin eta zizelekin etorri ziren. Kanpora guziak, kanpora, 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 atera, kanpora. Jende guziak beldur handia zuen. Biharamunean polizia itzuli zen arratsaldez. Eta haiek poliziek esan zioten jendeari. Bilatu ezazue beste leku bat. Errekan, Errekale hor deitzen da, eta han gela asko daude okupatuta. Hor bila dezakezue, hobeto kokatzeko.
Ursa fabrika abandonatuan biziden pertsona baten testigantza da hori, Arabako Aleak eta Alabedi Irratiak argitara emandakoa. Atalaren azalpenean jarri dudan, estekan osorik aditu dezakezu. Maiatzaren erdialdean istiluak izan ziren Gasteizko Errekale horrauzoan. Handik gertu dauden Ursa eta Ega fabriketan bizi ziren lagun batzuk agertu baitziren, eskuetan makilak eta burdinazko barrak zituztela. Etxerik ez duen jendea bizi da fabrika horietan, egoera oso txarrean bizi ere, eta polizia etengabe jazartzen zaie.
Adurtzako fabrikan bizi naiz, bertzeun lagunekin batera. Bizitza oraindik oso zaila da, oso zaila. Ez dago urik, ez argirik, ez komunik, ez dago deus. Polizia askotan etortzen da, beti gauez. Arratoi baten gisa bizi naiz fabrikan.
Aurreko atalean ertzaintzaren jokabidea zaritu ginen. Loiuko aireportuan Global Summit flotilako kideei oldartu zitzaizkiela eta oihartzun gutxiago izan arren ertzaintzari lotutako beste auzi bat kontatuko dizugu atal honetan. Izan ere, bateko eta besteko lekukoen arabera, ertzainek bidali zituzten fabriketan bizi ziren etxegabeak Errekale horrera. Zer gertatzen ari da Gasteizen? Zerk lotzen ditu Ursa eta Ega fabrikak Errekale hor eta ertzaintza? Horretaz arituko gara, gaurko atalean. Errekale horren gertatutakoak azaltzeko, Peru Amorrortu Barrenetxea kazetariarekin arituko gara, berriak Gasteizen duen delegazioan aritzen baita bera. Kaixo, Peru.
Kaixo, Iker.
Errekale horren gatazka izan zen maiatzaren 12an eta 13an, eta zuk zenbait lekukorekin hitz egiteko aukera izan zenuen, zer kontatu zizuten, zer gertatu zen egun horietan Errekale horren?
Fera, aski komplexua da, bertako bizilagune kontatu zutenez, ba, egun hartako eguerdi aldera agertu ziren Ursa eta Ega fabriketako dozena bat pertsona. Fabrika horiek Gasteizko hegoaldean daude, Errekale horretik ez oso urruti, eta bertan etxe gabe dauden pertsona ugari bizi dira, ez? Gehienak atzerritar jatarrikoak, hor fabrika abandonatuetan bizi dira egoera nahiko kaskarrean. Eta poliziaren aldetik jasotzen dute jazarpen nahiko nabarmena, udalak bertatik etxegabetu nahi dituelako. Orduan, anagertu ziren horietako dozena bat, eguerdian, eta esan zieten Errekale horreko bizilagunei bertan etxe bat okupatu nahi zutela. Eta bizilagunek esan zieten, bai ongi, lagun diezazuek egu, baina hemen arau batzuk daude, baldintza batzuk daude, Errekale hor oso autogestionatu bat da, eta hemen bizi den jendeak, ba, arau batzu betetzen ditu, eta prozesu bat dago bertan sartzeko. Eta hori entzundakoan, hango Ursako eta Egako jendeak esan zieten, ez, guk nahi dugu etxe bat hartu oraintxe bertan, poliziak esan digulako, ona etorriz gero, etxeren bat izango dugula guretzako, ez? Orduan, Errekale horreko bizilagunek zelatu zuten hori, poliziak instrumentatu zituela jende hauek, Errekale horren aurka eraso egiteko nolabait. Haiekan zeudela, ertzaintza agertu zen, eta ertzaintza nolabait saiatu omen zen, bizilagunen arabera, Ursa eta Egako pertsona hauei laguntzen errekale horren etxe bizitza bat okupatzen. Esan zieten bizi lagunei, bat ira, hauek hemen beraien ondasunak sartzen badituzte, gero ezin ditugu atera, eta bat, ta, gertatu zen egoera antza aski paradoxikoa, ez, poliziari baizen okupazio bat laguntzen, nola bait, eta ez zuten lortu, osata egakoek alde egin zuten, baita poliziak ere, baina arratsaldean itzuli ziren, mamos bat pertsona, jada jarrera erasoko ragoan, nolabait, eta saiatu ziren, ba, ostikoka eta errekale horreko hainbat etxetako ateak botatzen. Bizilagunek azpimarratu dute, jendea saiatu zela, ba, jada jendea bizi zen etxeetara sartzen. Oraingo honetan ere ez zuten lortu, baina tentsioa gora eta gora joan zen egunean zehar, ulertzekoa denez, eta antza denez goia jo zuen urrengo goizaldean, ba, 13ko goizaldeko ordu batak ordu biak aldera, agertu zen jada 25-30 pertsonak osaturiko talde handi bat, ursa eta erako etxegabeena, eta armaturik, etorri ziren, makilekin, burdinezko barrekin, eta harriekin. Eta orduan gatazka handia sortu zen errekale horreko bizilagunen eta etxegabe hauen artean, zaurituak egon ziren, horietako bat larri, neska bat ospitalera eraman behar izan zuten, burezurra hainbat lekutan hautsita zeukalako, eta bizilagunek Gasteizko jendeari dei egin zioten, ba, nolabait lagun egiteko borroka horretan, eta azkenean hori. Berriro ere, ursa eta egakuek alde egin behar izan zuten etxerik okupatzea lortu gabe, baina mehatxu egin zuten, edo adierazi zieten errekalerrekoei nolabait, itzuliko zirela hobeto prestatuta. Eta gatazka honetan guztian, ba, errekalerreko bizilagunek salatu dute, poliziak izan duela jarrera aski arraroa, hori batetik ursako eta egakoek beraiek esan diete poliziak esan diela erai bateko, gero bazirudien poliziak lagundu egin naiziela bertan etxe bat okupatzen, eta gainera ba, gatazka egon denean lagundu ordez, ba, poliziak ez omen du ezer egin, eta are gehiago, ba, iseka egin omen die errekale horreko bizilagunei, ez? Hain zuzen batek esaten zuen, ba, neska zaurituaren zako ambulantziari dei egin ziotenean, poliziare handik agertu zela, eta esaten zietela, ba, tira, autogestioa hain gustuko baduzue, segatik ez duzue, hau ere autogestionatzen, ez? Orduan, afera aski konplexua eta aski larria jende honek dioena egia baldin bada.
Baina istilu hauek ez dira ezerezetik sortu, egin dezagun denboran atzera, apirilaren 29an, Vox alderdia errekale horrera joan zen, zertara joan ziren.
Voxekoei gustatzen zaie nolabait horrelako ekitaldiak egitea, bereientzako lurraldeko mantxea den toki batean, ez? Espainiara begira eta ateratzeko etekin politikoa. Orduan, ba, Gasteizko unibertsitatean egiten zuten bezala, errekale horrera ere joan ziren, eta bertan bideo grabatu zituzten, ba, hor lege gabezia eta okupazioa nagusi zirela esanez, eta esanez gatazkak zeudela errekale horrekoen eta ursatarako etxegabeen artean, hori 29an izan zen, maiatzaren 4an argitaratu zuten bideo bat kontu horrekin, eta errekalerreko bizilagunek zelatu dute, ba, hor, nola bai badagoela harremana, ez hori beraien hipotesia da, baina egia da, ez dela lehenengo istilua errekale horren azken hilabetetan jasotzen dena.
Eta egun batzuk beranduago, ertzaintza ursa eta ega fabriketan agertu zen. Esan duzu ohikoa izaten da ertzainakara joatea, baina egun horretan polizia asko agertu ziren. Zer gertatu zen?
Ursa eta ega etxegabetzeko asmotan dabil aspalditik Gasteizko udala, partikularren eskuetan daude fabrika horiek, eta udalak eskaera egin die, ba, prozesu judiziala abian jarri dezaten, bertan bizi den jendea behin betiko handik ateratzeko. Orduan, polizia askotan ibiltzen da handik, tarteka operazioak egiten ditu. Ez ditu fabrikak usten, baina bertan dagoen jendea ateratzen du. Identifikatu egiten ditu, batzuetan dokumentuak eta ondasunak entzen dizkiete, eta esaten diete horiek berreskuratuz gero, ba, komisariara joan behar direla, beraien egoera erregularizatzera. Eta hori xe bera gertatu da, ba, polizia agertu zen, bertako bizilagun guztiak atera zituen, guztiak identifikatu, eta dokumentuak batzui atxiki ostean, batzuei itzultzen dizkie beste batzuei, ba, alde egin zuen. Alea eta alabediko lankideek atera zuten bertako bizilagun baten testigantza anonimoa, eta ursaeko fabrikan bizi den pertsona horrek esaten zuen, poliziak esan ziela, ba, begira, errekale horrera joaten bazaret, bertan aurkituko duzu etxe bat zuentzat.
Errekale hor auzoa Ituan jartzeko estrategia bat izan daiteke gertatutako guzia.
Hori da, errekale horreko biztanleen interpretazioa, esan dute poliziak eta ertzaintzak jende zaurgarria instrumentalizatu duela, ba, errekale horreko mugimenduari kalte egiteko. Egia da, errekale horren eta erakundeen arteko gatazka aspaldikoa dela. Ba, auzoa hori okupatu zenetik, Gasteizko udalak nahi izan ditu bertako bizilagunak bota eta auzoa eraitsi. Gaur egun, auzo hori Gasteizko udalarena da, eraikinen jabetza Gasteizko udalarena da, eta eraitsi egin nahi ditu udalak, baina ez dago prozedurarik abian. Orduan, nola baitego era normalizatuta edo estan bai egoena zegoen, eta egia da orain, ba, gatazka honek berriro ere gaurkotasunera ekarri duela, eta nola baita errekatu dituela, orain arte bakoitza bere aldetik zijoa zen biara zoez, ba, batetik usa eta erako etxegabeak, eta bestetik errekale horreko auzo okupatuak. Berriketan,
berriketan. Bateko zein besteko testigantzek ertzaintzaren ardura aipatu dute, Bingen Zupiria Araba Bizkaia eta Gipuzkoako segurtasun sailburuak zer esan du horri buruz.
Sailburuak ukatu egin du hori guztia, ertzaintzak jendeari esan ziola errekale horrera joateko, zein beraiek zerikusirik izan dutenik horrekin, ez? Zupiriaren arabera ertzaintzak egin zuen bakarra izan zen, pertsonen eta handasunen segurtasuna eta ordena mantendu errekale horreko auzoan. Eta handik agertu baziren izan zen, ba, hiritarrek dei egin zietelako, bertan istiloak zeudelako, beraz hori. Eusko Jaurlaritzak eta Zupiria sailburuak ukatu egin dute, hor, poliziak inolako erantzukizunik daukanik, bere hitzetan ez delako ertzaintzaren lana jendeari bizitzera nora joan esatea.
Peru aipatu duzu, auzo horren jabetza Gasteizko udalarena dela, Gasteizko udalak zerbait aipatu aldu honen inguruan.
Bai, Gasteizko alkate Andreak Maider Etxebarriak esan du okupen artean ere klasismoa dagoela, ez hori izan zen bere iruzkina, eta alde batetik dagoela okupazio ideologikoa errekale horrekoa, eta bestetik dagoela okupazio marginala, edo bazterrekoa, ba, urza eta egoko fabriketakoa, ba, pertsona horien jatorriari eta egoera zaurgarriari erreferentzia eginez. Adierazi zuen bi hauen arteko gatazka oso larria zela, eta bere esperantza dela el toki horiek guztiak, bai urse zeinega, zein errekale hor, okuparik gabe geratzea afera guztionen amaieran.
Aipatu dugu, boxen bideo baten ondoren etorri zirela istiluak, eta ez da alako zerbait gertatzen den lehen biziko aldia, ez da?
Ez, ba, bueno, okupazioaren eta etxe gabeen aferak egia da hori hartzun sozial handia sortzen duela, orduan hor askotan eskuineko talde politikoek, bai, boxek zein PPek erabiltzen dute arma gisa. Etxerik gabeko pertsonak bizi diren lekuetara, bideoren bat grabatzen dute esan ez, begira zeinen zikina dagoen hau, eta ondoren polizia agertzen handik, izan duen, horrek izan duen oi hartzu mediatikoaren gatik, eta bertan zegoen jendea botatzen du, ez? Adibidez, Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorian ere gertatu zen, ba, kontserbatorio horrek arkupe batzu ditu, eta bertan batzuetan gauetan etxerik gabeko jendeak lo egiten zuen, ba, Box joan zenara, bideo bat grabatu zuen, esan ez, begira, hemen daude etxegabeak, segurtasun ez iturri dira, eta bar, eta handi gutxira, ba, udatza ingoa gertu zen handik, eta jende horiek derrigortu zituen alde kalde egitera.
Afera honi lotuta, Ursa eta Ega fabriketan, polizia operazio handi bat egin dute, nolakoa izan da azkenengo operazio hau?
Aurrekoetan gertatu denaren antzekoa, polizia ara joan da, kasunetan, ertzaintzak polizia nazionalekin eta Gasteizko udaltzaingoarekin egin du elkarlana, guztiak batera joan dira ara, eta fabrika inguratu dute eta bertako jendea atera dute. Identifikatu dituzte, beraien ondasunetatik hainbat gauza kendu dizkiete, batzuei dokumentuak atxiki dizkiete, eta azkenik alde egin dutenean jende hori berriro sartu da ara, etzelako etxegabetze operazio bat, ez? Poliziak esan du, lapurreta baten aurkako operazio bat zela, susmagarriak ursata egakoren batzuk zirela, eta orduan horrek justifikatzen duela nolabait operazio handi hori egitea. Ez? Gero beste eragile batzuek kritikatzen dute ba, poliziaren jazarpen estrategia baten parte dela. Ez? Udalak fabrika horiek etxega batzeko duen asmoari jarraiki, ba, presio horren helburua dela, bertako jendea alde egitera behartzea, egoera jasangaitza bilakatuta.
Peru amorrortu barren etxea, mila esker, auzi honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrik asko, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Usue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!